sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
Se on siinä määrin torstai aamu, kun tätä nauhoitetaan tai kun tämä ulos tulee Kimanttia -osiosta, että päivämäärä on 23. päivä tammikuuta. Ja se tarkoittaa sitä, että viime viikolla, kun Kimanttia parivälekkyri Kimmo Timonen vastaili kysymyksiin ja antoi arvokkaita mielipiteitään Philadelphia -lentokentältä, oli matkalla Nashvilleen, niin nyt tuo aikakapseli on pyörähtänyt niin päin, että sä ootkin me takaisin kotona, niin sellainen yhdenpurasen vastaus nopeasti, että miltä Nashville maistui?
No sanotaan nopeasti, että kyllä se on nykyään semmoinen kaupunki, joka pystyy viemään miehestä voimat.
No se on erittäin hyvin tiivistetty Nashville, ja ennen kuin me lähdetään tämän viikkoiseen katsaukseen NHL-asioiden suuntaan, te asuitte siellä perheen kanssa monta vuotta siellä Nashvillessä, ja nyt sä kävit katsomassa tämän vuoden updatein kaupungista, niin miltä vaikutti?
No onhan se siis niin kuin muuttunut ihan eri kaupungissa, mitä se oli silloin. Minä olin siellä 98-0506, 7-8 vuotta, ja onhan mä siellä nyt tietysti käynyt senkin jälkeen, mutta aina mä vaan ihmettelen, kun siellä käy, että mitenkä tähän niin kuin kaupunki on tullut niin paljon uutta ja rakennetaan koko ajan. Se keskusta oli ihan täynnä niin kuin uusia rakennuksia tulossa. Että joku mulle sanoikin, että se on Amerikan kasvavin kaupunki tällä hetkellä, enkä yhtään epäile, mutta siinä on semmoinen ongelma. Mekin kyllä pystyttiin joku päivä aina ajamaan autolla, niin kyllä siinä niin kuin ruuhkaa on, että se tulee olemaan sen kaupungin ongelma. Tiet ei kestä enää kasvavaa ihmismäärää siellä, mutta kyllä se, jos vaan joku miettii jotain NHL-kaupunkia, että haluaisi katsoa pelejä hyvässä fiiliksessä ja nauttia kaupungista, niin iso suositus Nashvillelle kyllä.
Joo, se on totta, ja mikä mulla oma muistikuva siitä on Nashvillestä, niin mulla tulee sellainen ajatus, kun tässä viime vuosina aikana tuttua Vegasissa käyty jo monta kertaa. Vegasissahan ei tunnetusti ole kelloa missään seinällä, niin toi Nashville on omalla tavallaan vähän samanlainen aikakapseli, että ei, jos siellä niinku kävelee, niin ei välttämättä pysty päättelemään paljon kelloa.
No ei ainakaan me pystytty näköjään, mutta on se niin kuin puhuttiin tuossa äsken, niin se miten se kaupunki on kasvanut, ja siinä on semmoinen, jos joku on käynyt joskus Nashvillessä, niin se jäähalli on ensinnäkin ihan keskustassa, ydinkeskustassa, ja siinä on semmoinen katu kuin Broadway, mikä on sitten tämmöinen baarikatu, että siinä mulla oli kaveri mukana, joka ei ole käynyt ikinä oikeastaan, tai olikohan käynyt Amerikassa, en ollut ihan varma, mutta ei ollut Nashvillessä ainakaan käynyt, niin kyllä me sitä kovasti ihmeteltiin, että tiistai-päivä, niin siinä on sama kuin olisi lauantai-päivä Suomessa, että siinä ei niin kuin päivillä oikeastaan ole väliä, että milloin kun meitä musiikkia kuuntelee, että siellä meininkiä kyllä riittää.
Joo, mä muistasin sieltä omalta reissulta, niin kun mä sen yhden finaalireissun siellä tehnyt, niin joku etiäinen mulla on päässä, että Nashville on koko Pohjois-Amerikan mantereen kakkospaikka viettää bachelor partyja Vegasin jälkeen. Eli kaksi erottuu kaikesta muusta, on Las Vegas ja Nashville. Ja kyllä siellä sitten, mä muistan sen viikonloppu, kun siellä oltiin, niin kyllä siellä sitten menikin erilaisia bachelor-porukoita ja bachelorette-porukoita meni oikein sitten huolella.
No joo, kyllä niitä näkee, ja kyllä siellä on keksitty vaikka minkälaista polkupyörää ja autoa, missä niitä voi jää niin kuin juhlia, että se on jännän näköistä, kun siellä menee rekka-autoja, mikä lavalla on sitten iso ryhmä juhlimassa, ja musiikki pauhaa ja niin poispäin, ja olisi jännä, kun mä sitten eilen lähdettiin pois sieltä, niin silloin kun minä pelasin Nashvillessä, niin se oli jo, lentokenttä oli jo nimeltään International Airport, mutta se oli sen takia se, kun sieltä oli yksi lento Meksikoon, muistaakseni Cancun oli silloin. Ja nyt esimerkiksi, kun mun kaveri lähti pois, niin esimerkiksi Lontoosta on suora lento Nashville. Että siinä on yllättävän helppo nykypäivänä mennä. Että tietysti Helsinki, Lontoo, Nashville, että se on se yhteys. Mutta tämmöisiä, kyllä se siinäkin huomaa, että lentoyhtiöt on tajunnut, että täällä on, tänne ihmiset haluaa tulla ja tämä on turistikaupunki ja ihmiset haluaa tulla pitää hauskaa.
No ei, se on presiis näin. Jos me mennään hei siihen jääkiekolliseen antiin, mitä se viikko toi tullessaan, niin aistitko sä yhtään, kun sä jätkien kanssa puhuit sitä valmentajanvaihdoksesta, että oliko siellä minkälainen fiilis äijillä?
No hyvä fiilis. Kyllä puhuin siis näin kaikki suomalaiset ja näin kaksi peliä. Anaheim, Buffalo, toisen ne hävisi, toisen ne voitti. Ja toisen pelasi, Saros oli maalissa, toisen oli Pekka. Ja se ensimmäinen peli Anaheimia vastaan ei voi Juuseen sinä syyttää, mutta oli tosi aneemisen näköinen joukkue. Ja kyllä me siellä pelinkin jälkeen käytiin sitten parilla oluella poikien kanssa. Vähän sitä ihmetteli itsekin, että ei oikein saada nyt koneesta kaikkia tehoja irti. Ja se oli kyllä sitten... Seuraava peli oli parempi, mutta ei sekään vielä ollut sitä tuttua Nashville, mikä mulla on niin kuin aina siitä joukkueesta viimeiset muutama vuodet ollut kuva, että ne luistelulla ja hyvällä temmolla ja semmoista niin kuin raikasta peliä, niin se oli jotenkin kaukana siitä. Ja kyllä minä niin kuin näin kovaa sanaa sitten sanoin, niin sen joukkueen kärkihyökkäät lähtien niin kuin Forsberg, Johansson, Duchesne, tämmöiset, niin kyllä nyt menevät semmoisessa niin kuin rajamaastossa siellä, että ei oikein näykään niitä, että jos Nashville meinaa mennä playerin, niin ne tarvii ensinnäkin Ryan Ellisin sinne pakistoon, pakit on pikkusen, niin kuin, siellä joutuu Roman Josi tekemään semmoisen työmäärän, se luistelee ylös alas sitä kenttää, niin mä ajattelin itseksi, että kyllä tuo pakkina on kuule kova projekti mennä, että onhan se tämän liigan varmasti yksi parhaista pakeista, mutta siitä näkee, että kun kapteeni on, niin se haluaa tehdä liikaa ja joutuu tekemään liikaa, että jos tuo joukkue meinaa mennä playeriin, niin nämä kärkihyökkäjän pitää niinku ruveta heräämään.
Joo, se on presiis näin, ja mä tässä niiden otteluita täältä päin katsoessa, kun on seurannut ja lukenut juttuja, ja nyt mä katson, missä he tuossa runkosarjassa tällä hetkellä menee, kun ne heidän edessään tuossa villikorttitaistelussa he on niinku siellä 5, jossa tällä hetkellä, kun me tiistaina nauhoitetaan, niin siinä on Vegas, Arizona, Winnipeg ja Chicago niiden edellä. Ja siinä on Chicago on 54 pistettä, Nashville on 51 pistettä. Ja niiden viimeinen kymppi on toi 4-5-1, mitä ne on pystynyt pelaamaan. Niin niiden täytyy ihan oikeasti alkaa pelaamaan sitten niin kuin 7-10 mentaliteetillä, jos ne meinaa pudotuspeleihin mennä. Koska just nyt näyttää siltä, että Predators ei sinne tule yltää. Toi kilpailu on niin
kova. No joo, kilpailu on niin kova. Ja tästähän me ollaan aikaisemminkin, ei vaan Nashvillen kohdalta puhuttu. Mutta se, että jos sinun tämmöinen niin kuin 10 pelin... tulokset on semmoista, että menet siinä 5-4, 6-4, 6, niin se ei nykypäivän tässä kilpailussa enää pärjää. Sun pitää olla kuitenkin siellä, että just voitat 7 peliä 10 ja niin poispäin, että siellä on niin hyviä joukkueita tulossa takaa ja ne menee kyllä ohi. Ja jäi tuossa äsken kertomaan, että mä näin David Boylenkin siellä muutaman kerran. Joo. Eli se on Nashvillen toimitusjohtaja ja se kuiskasi minulle se on eka kerran, kun me nähtiin, että can you still play? Niin minä rupesin miettimään, että no ei voi olla hirveän hyvä, että jos haluaa 44-vuotiaan vähän pyörehkön puolustajan takaisin.
Hei, mutta kun mä olisin sun business advisor ollut siinä tilanteessa, niin mä olisin puhunut sulle, että 1,5 miltsiä loppukausi, hei, kanna 2 viikkoa, niin hän on takaisin.
No minun kaverit, se on ihan sama, että olisit heittänyt kylmästi vuotta 2 miljoonaa, niin huomenna mä puen vehkeet päälle.
Joo, tähän yksi, hetkinen, se oli edeltävä, se oli se teidän finaalivuosi, kun Jalosen Jukka oli mulla mukana kommentoimassa. Ja sitten se oli Kiinan jääkiekkoliiton äijät, niiden Kiinan TV oli tekemässä ekaa kertaa pitkään aikaan onsaittina NHL-finaaleja paikan päällä. Ja totta kai Kiinan jääkiekkoliiton hallituksen puheenjohtaja oli sitten reissussa mukana katsomassa päältä, että kuinka pojat tekee hommia. Ja sitten ne jututti muakin sellaiseen niiden paikalliseen urheiluruutuun. Mä sitten seuraavana päivänä siinä on sellainen kaveri kuin Long Mo Lee, niiden jääkiekkoasiantuntija, joka nykyään on Kunlun Restaarin apulais-GM-mäkin vielä kaiken päälle.
Aha.
Hän on oppinut NHL-asiantuntijaksi, oli pizzalähettinä Edmontonissa 4 vuotta, niin sillä pääsee kommentaattorin rooliin. Mutta Long Mosta tuli sitten tuttu näiltä reissuilta ja ne teki paikalliseen urheiluruutuun, teki haastattelun muusta. Tekivät 7 minuutin jutun pikku insertin lisänä siihen ja sitten mä seuraavana päivänä kysyin, että joko se ajettiin pihalle. Sitten juu ajettiin. Mä että no paljonko se oli katsojia? Ja sitten no ei kehtaa sellaisia sanoa, että kun on niin pieniä ne määrät. Mä että no ei, mä tiedän sen, mutta että noin suhteessa, että mä haluaisin tietää, että paljonko sillä olin sitä jutulla katsojia, niin sanoi, että joo, että he tarkisti sen, että he tiesi, että sä tulet kysyä sitä, että ei siellä ole kuin 12 miljoonaa. niin mä tein, ne tosi pieni oli katsojamäärä, mutta mihinkä mä olin Longmoista tulossa Jukkaan liittyen. Niin tähän Kiinan liittyen, kato Kiinan juttuun, tähän raha-asiaan vielä sillä tavalla, että niin. Sitten kun ne ymmärsi, että tuossa on niin kuin Jukka Jalonen maailmanmestarivalmentaja, niin nehän innostui kato oikein huolella, kun oli Kiinaa siinä nostamassa jääkiekkoa sitten. Ja ne rupesi Jukalle puheleen siinä, että kyselee kaiken näköisiä. Ja sit mä sen S-veri hihasta, niin mä sanoin Jukalle, että nyt on sellainen homma, että sinä lähdet ykköseksi ja mä tuun kakkoseksi. Että nyt lähdetään nostamaan Kiinan jääkiekkoa ja se on miljoona vuosi, kun mennään.
Sitten ne
oikein kysäsi, että olisiko mitään jatkojuttuja tässä, niin Jukka sanoi, että kyllä, kun hinnasta sovitaan, niin kyllä me tullaan tästä, mutta ei ne koskaan sitten palannut asiaa. Harmi
sinä. Eikö ne palannut, että olisi varmaan teidät sinne kyllä ottanut.
Joo, tai mä luulen, että ne olisi Jukan varmaan ottanut, mutta mä oon vaan jäänyt rannalle.
mutta eikö Kiinassa, missä on seuraavat olympiakin?
Joo, no Pekingissä, on Kiinassa, on, joo.
Onko siellä tietoa, että onko siellä muuten jääkiekko levinnyt yhtään vai ei?
No siis silloin, mulla on sellainen muistikuva siitä, että silloin me tehtiin se juttu, niin se niitä hallituksen puheenjohtaja kertoi, että he on auttanut tällaisen jääkiekko-invaasion nyt Kiinassa, että he lähtivät rakentamaan jäähalleja tänä vuonna. Ja sitä mä kysyin siitä, että kuinka monta jäähallia te meinaatte rakentaa, niin hän sanoi, että no alustavasti he päätti, että he rakentaa 500, joka tietysti on taas sellainen, että kerralla rakentaa 500 jäähallia, okei. No, sit meni vuosi ja se sama äijä oli siellä finaaleissa, niin 16 vuonna, kun oltiin, just tämän Nashville-vuosi, niin hän tuli pyytämään anteeksi, kun mä siinä juttelin kiinalaisten kanssa, että se vuosi takaperin, kun hän sanoi, että rakentaa 500 jäähallia, että häntä jäi se harmittaan, että kun hän ei muistanut päivittää sulle siinä viime vuonna se reissua, että he tuli siihen tulokseen, että ei he tarvitse 500 hallia, että he rakensi vaan 475 hallia. Mä sanoin, no niin.
Meni piru vie valehtelemaan.
Niin. Mutta kyllä ne on niinku siihen kovasti panostanut, ja sit se KHL-puolen Kunlun Red Star, joka siinä on, niin kovasti ne on yrittänyt kanadalaisten passeja lyödä kiinalaisiksi tässä viime aikoina.
Mä en muista, kenen kanssa mä tästä puhuin ehkä muutama viikko sitten, niin puhuttiin vähän NHL-pelaajista ja niin poispäin, suomalaisista ja eurooppalaisista ja ruotsalaisista ja niin poispäin, niin joku sanoi, mä en muista siitä, että jännä, että ei mistä Kiinasta tai Japanista sieltä päin yhtään jääkiekkoa, niin kuin jääkiekkoilija oikeastaan tullut. Noista ei siellä vielä kulttuuri varmaan niin pitkällä ole, että varmaan jossain vaiheessa saattaa jopa NHL-pelaaja tullakin, mutta sen takia mä kiinnostan, että mä Kiinan yhtälö, että onko siellä jääkiekko yhtään levinnyt, kun mä tiedän, että ne on yrittänyt sitä nostaa.
No on se niin kuin, mulla on ihan viimeisin päivitys sieltä Longmolta on kaivamatta vielä. Kysyn, kun olen hänen kanssaan kontaktissa, mutta kyllä heillä niin kuin kova halu on sen lajin levittämiseen siellä, ja jos jossain sanotaan, että sitä populaatiota siihen suuntaan vietämiseksi, niin kyllä siellä niin kuin massaa sitten on.
Kyllä.
Ottamatta poliittisesti kantaa mihinkään asiaan, mutta että jos joku Kiinan päättäjistä päättää, että tässä seuraavat 5 vuotta syntyvät pojat alkaa pelaa jääkiekkoa, niin siinä on sitä massaa sitten jonkin verran. Jonkin verran
sen
paljon.
Massaa on kyllä. Joo. Sen sanon vielä tuohon Nashville ja siihen, kun näin David Boyle, niin sen kommentin jälkeen, että voit se vielä pelata, niin se kyllä korjasi siinä, että meidän ylivoiman peli on ihan niin kuin tuolta syvältä. Ja sitten mä katsoin niitä kahta peliä, niin se on kyllä tosiaan, niitä erikoistilanne pelaaminen niin on muutenkin ollut huonoa, mutta se ylivoima, mä näin reenit sitten seuraavana päivänä, missä ne reenasi sitä, niin ne ei päässyt reeneissä niin kuin alueelle, ja mulla tuli heti semmoinen miele, että on niin kuin semmoista niin kuin väkisi yrittämistä, että siellä ei nyt ole semmoista luovuutta ja rauhaa, ja ei oikein kukaan ota ohjia siinä käsiin, että jos tästä niin kuin playoffista puhutaan, ja niin kuin sanoin, kärkihyökkäjien pitää olla paljon parempia, niin siinä ylivoima pelikin, niin onko ne, en mä tiedä mikä nyt sen tilasto on, mutta ei ne hirveän kädessä voi olla, mutta sen pitää parantua jo huomattavasti.
Joo, minkähän pelin mä tuossa katoin heiltä, taisin selostaakin, niin mä kiinnitin ihan samaa huomioon, en niin kuin ylivoima hyökkäysalueen ylivoimapelaamiseen, vaan pääosa se ylivoimassa siinä kyseessä pelissä sakkas just siihen, että kun se niiden haku oli jo niin flekmaattinen, että keskellä puuttuu kiekolliselta vauhti ihan täysin, niin ei sillä voi mennä alueelle. Se oli niinku, se oli tosi ihmeellisen näköistä.
On, se oli reenissä saman näköistä. Joo. Ja sitten tämä uusi coach pysäytti reenit ja pyyti joukkueen sinne kasaan. Sitä mä vähän ihmettelin, että mä kuulin siinä, niin kun sinne toiselle puolelle katsomaan, että se kävi kovaa äänteisesti jotain asioita läpi. Ei ollut tyytyväinen, miten se reeni meni, mutta se on jännä, että se ei sitten jatkanut kuitenkaan sen ylivoiman harjoittelua sen jälkeen, että vähän reenit niin kuin päättyi siihen. En tiedä, näkikö se sitten, että jätkät on niin paljon päällä, että nyt on ihan sama, mitä hän sanoi, että ei reenata. Mutta kyllä siellä niin kuin tekemistä nyt on, että Pekka ja Juusen pitää seistä päällään. Se on ensimmäinen lähtökohta, mutta kyllä tässä niin kuin, ensinnäkin semmoinen niin kuin sydämen löytäminen ja tappeliminen siitä, että mennään playareihin ja semmoinen, niin puuttuu niistä peleistä täysin, että tässä voidaan taidoista ja semmoista puhua vaikka kuinka paljon, mutta siellä ei semmoista viimeistä drivea on päällä, niin ei sillä ei mennä pitkälle.
Ei, se on just näin, ja mä hyppäänkin siitä seuraavaan joukkueeseen, joka on sitten, on niin kuin Heart and Soul-osasto ollut viime ajat, ja vaikean alkukauden jälkeen on löytänyt identiteettiinsä, pelaa todella hienoa jääkiekkoa jokaisessa ottelussa tällä hetkellä. Viimeiseen 10 peliin 8 voittoa, nyt 5 ottelun voittoputkessa, 50 peliin 60 pistettä kerättynä pudotuspelipaikassa kiinni joukkueen, kenen ei siellä pitänyt olla. Se on Columbus Blue Jackets, John Tortorella valmentaa, Jarmo Kekäläinen GM:nä. Columbus on hei tällä hetkellä löytänyt identiteettiinsä ja ne löytää tavan voittaa. Ne ei fuskaa, kun ne pelaa jääkiekkoa.
No joo, siinä on ihan täysin oikeassa, kun sen verran Jampen kanssa jutteli eilen, niin ensimmäisenä Jampen suusta tuli se, että me pelataan joukkueena. Ja se, että me ollaan niinku yksi liigan parhaista niinku päästetyssä maaleissa, eli hän käytti se termiä ykkösalue, ja mun piti ihan kysyä Jampelta, että mitä se nyt nykypäivänä tarkoittaa, niin se sanoi, että me ei vaan päästetä nykyään, me tiiviisti puolustetaan niin kovasti, että siihen niin kuin tavallaan veskarin ensimmäiselle, mistä tehdään suuri osa maalia, niin siitä ei heille tehdä yhtään maalia nykypäivänä. Sitten sinne on vaikea kyllä mennä, jos ne on niin tiiviisti nipussa omassa alueelle. Ja se on hyvä joukkueen merkki. Ja sitten totta kai kehu maasta taivaisin tätä Elvis Maalivahti. Enääkään tiedä, miten hän sukunimi sanotaan, mutta hauska etunimi. Minä itse asiassa nyt palataan vielä vähän Nashville reissuun, niin käytiin katsoa Elvistä hänen kotitilallaan. Ei se kyllä siellä ollut paikalla, mutta Graceland on paikan nimi, ja se oli kyllä, täytyy sanoa, että se oli ihan näkemisen arvoinen paikka, että suosittelisi joku siellä Memphisin päässä pyörii, niin käykää katsoa. Mutta,
ei sitä tiedä, mutta mä oon ihan varma siitä, että Preslin poika, niin se on salaliitto, se jossain pinakoladaan imeskelee kuitenkin.
En tiedä, mutta ihan näkemisen arvoinen paikka. Mitä tähän Columbukseen vielä tulee, niin Jampe ihan innostui siinä kertoa, että maalintekokin on parantunut viime aikoina. Ja just niin kuin sanoit, niin, että viime vuoteen verrattuna 50 pelin jälkeen niillä on 1 vai 2 piste enemmän.
Joo.
Ja kuitenkin, mitä me ollaan alkukaudesta puhuttu, ei oikein laskettu heitä playereihin ja menettivät kaikki kärkijätköt pois sieltä oikeastaan. Niin ei ole, täytyy hattua nostaa sille coachin Tortorellalle ja Jampelle ja kovaa luottoa omaan joukkueeseen. Se on tällä hetkellä, niillä on kova drive päällä, mutta tästä voisi niin kuin Nashville ottaa mallia, miten pelataan joukkueena, taistellaan ja sillä vaan voitetaan pelejä.
Sergei Bobrovski tienaa 10 miljoonaa taalaa Florida Panthersissa. Jarmo ei saanut pidettyä Bobrovskia ja Bobrovski on siellä 36 peliä. Keskiarvo ottelua kohden päästetyt maalit 3,25, torjuntaprosentti 89,7. Hän ei ole tällä kaudella vakuuttanut Panthersissa. Ja mä en tiedä, että onko Jarmo sitten kettuuntunut pohjoisamerikkalaisiin toimittajiin kuinka kovasti, koska hänen maalivahtikolmikkonsa on Matis Kivleniks, Joonas Korpisalo ja Elvis Merzlikins. Niin mulla on vaikeuksia näiden nimien kanssa, niin mietipä jenkkiselostajaa. Ei taivu yksikään näistä nimistä.
Että voi niinku, vaan kuvitella.
Joo, tämä on joku Jarmon hiljainen vastaisku mediaa vastaan. Mutta että tähän kolmikkoon Jarmolla menee 2,9 miljoonaa. Eli siihen jää 7 miljoonaa ilmaa. Ja kun mä kerron sulle, että Korpisalo Joonas 32 peliä, olisi valittu All-Star-ottelu, mutta on loukkaantuneen. Alku meni huonosti, mutta sen jälkeen ihan jäätävä. 2,49 päästetty maalit ottelua kohden. Todentaprosentti 91,3. Elvis Merzlikins 20 peliä, GAA 236, torjuntapinnat 92,8. Ja nyt Matis Kivleniks pelasi yhden pelin, päästi yhden kiekon taakseen, torjuntaprosentti 97. Ja näitä jätkiä kehutaan maasta taivaisiin ja Jarmo säästi ihan tolkuttomasti rahaa. Niin mä olen sanonut mun kaiken näköisissä videoblogeissanikin aina monta kertaa siitä, että ei NHL:ssä, ei siellä ole huonoja maalivahteja. Siellä on hyvä viisikotason joukkue ja supermaalivahdit erottuu, mutta ei siellä ole huonoja maalivahtia. Jos joukkue pelaa sun edessäsi hyvin, niin sun maalivahtis pystyy pysäyttämään kiekkoja. Tämä joukkue on ihan täysi todiste siitä.
Niin ja ehkä pikkusen voisi verrata tuohon niin johonkin New York Long Island. Totta kai siellä on muutama tähti, mutta sillä saadaan joukkue pelaamaan Barry Trotzin voimalla, kun tästäkin ollaan monta kertaa jo puhuttu. Niin sitten maalivahtikin näyttää kyllä hyvältä, mutta kyllä tässä niin kuin Jampele täytyy nostaa hattua siinä mielessä, että tämä maalivahtikolmikko, niin jokuhan nämä on skautannut ja osannut tietää, että nämä jätket pystyy pelaamaan NHL:ssä. Ja kyllä minun täytyy myöntää, että Jampele lähettikin tekstiviestin, että kyllä minä jotain osaan ja semmoinen hymynaamio perään.
Joo.
Kyllä mä jotain osaan.
Joo, mutta on nämä kovia juttuja, jos mä mietin Jampea GM:nä ja sitä, kun hän on tosi arvostettu GM, niin ei hänen kilpensä vaan kiilottuu koko ajan, kun tuota joukkuetta ja nimilistaa katsoo, sieltä lähti kaikki. Ja silti ne porskuttaa. Hän on uskonut näihin Emil Bemströmeihin ja Oliver Björkstrandeihin. Björkstrand tuli takaisin, nyt Rangersia vastaan, niin oli loukkaantuna, tuli takaisin. Paukutti kaksi hienoa maalia ja voitti 2-1 vieraissa. Se riittää.
Se riittää. Jos kaksi pistettä jääpi koppiin, niin se riittää. Ja ne on pelannut joulukuun, senkin se stat laittoi mulle, että joulukuun 7. päivä siitä eteenpäin, niin ne on paras joukkue NHL 21 peliä. Että se on kova tässä, kun kilpailu on kuitenkin niin kovaa. Ja siihen, muistaakseni, niillä oli pitkä reissu tuonne länsirannikolle. Totta kai me ollaan siitäkin puhuttu, että joukkueet ei tällä hetkellä ole parhaimmistoa. Mutta ne pitää kuitenkin voittaa ne pelit. Ja iso hattu ja tsemit Kolumbukselle, että tätä ei kyllä me kumpikaan osattu ottaa. Mutta hei, pojat on pelannut hyvin ja kyllä mä näen sen semmoisen, niin kuin tästä ne on varmaan niin treenikämpitä lähtien. Ne on miettinyt ja kaikki on puhunut. Me mukaan lukien siitä, että ei anneta oikein mitään mahdollista Kolumbukselta. Nyt lähti ykkösveskari ja 3 hyvää hyökkääjää vai 4 jopa. Joo. Ja sieltä puuttuu semmoiset tähdet. Niin kyllä se on saattanut olla kopissakin semmoinen. Ja sitä on varmaan painotettu he, että kyllä me joukkueena kun pelataan, me pystytään voittamaan. Ja niinhän se Tortorella sanoikin, että puolustuspelin kautta me tullaan voittaa pelejä tällä hetkellä, jos me meinataan voittaa. Kyllä se juuri pitää paikkansa näin, että ne on voittanut pelejä 2-1, 3-2, vähämaalisia pelejä, mutta nyt jos vielä maalinteko on onnistunut paremmin kuin alkukaudesta, niin tämä on vaarallinen joukkue vielä, jos tämmöisen driven pystyvät pitämään.
On, ja tässä on sellainen imu, että nyt kun se trade deadline lähestyy ja Jarmolla on siellä cap hitissä vähän vielä tilaakin, niin tällä joukkueella on aika hyvä imu. Jos saat kiinni siitä, että tämä joukkue ei sakkaa työmoraalistaan.
Kyllä.
Niin se on hirmuinen arvo. Ja sitten mä katsoin sitä puolustusta, että siellä on Seth Jones niin kuin johtaa sitä puolustusta ja on äärimmäisen kova jätkä. Mutta että joku Vladislav Gavrikov, joka venäläispuolustaja, joka tuli vähän takavasemmalta KHL:stä, on niin kuin Jaroslavin koulun käynyt jätkä ja on nähnyt hänen pelaavan monta kertaa livenäkin ja pelassa Lokossa ja Skaassa ja näkyy niin kuin, että se tulee KHL-puolustaja. 49 peliä tällä kaudella on ollut törkeen hyvä tuo takalinjoilla. Täällä on niinku se skauttaustoiminta. Hei, Jarmolla, niin Sireni Ville vastaa sitä amatööriskauttauksen päällikkönä, niin Ville tietää kans, mistä naruista vetää.
No kyllä, ja kyllä se niinku tämmöisessä niinku pikkuseuroissa, esimerkiksi voi verrata vähän Näsvilleen siltä alkuajalta, kun ei ollut rahaa ja ei ollut oikein tunnettavuutta jo, ja niin poispäin, niin kyllä David Poyle kumppaneineen ja scouting ja semmoinen on ollut niin kuin äärimmäisen isossa merkityksessä, ne on päässyt tähän pisteeseen. Niin sama tarina voidaan sanoa Kolumbuksessa, että ei ole hirveän tunnettu joukkue, mutta ne, mitä työtä Jampe tekee, Porukkonen ja Ville, niin poispäin, niin kyllä se on tärkeä osa tätä heidän toimintaa, kun ei niin kuin rahaa olisi käytettävissä, mutta ei tarvitse, kun osataan skaudata.
Joo, ja se
on hieno piirre.
Se on just näin. Ja sitten se tullaan vielä niihin varauksiin, että kun omia varauksia sulla alkaa juoksentua kokoopanossaan, Pierre-Luc Dubois lähettää liikkeelle, Björkstrandit, Emil Bemströmit, Alexander Texierit, niin edespäin. Ne on sun omia varauksia. Eli se draftauspuolikin on ollut kunnossa sillä, että siellä on osattu laittaa sellaiset jätkät joukkueen omaisuudeksi, josta on niin kuin katsottu, että näistä on pelaajiksi. Niin se on, sanotaan ammattitaidoksi.
Se on juuri näin. Ja onhan tässä meidänkin kiva puhua tämmöistä joukkueesta, jossa on niin kuin Jampe GM, suomalainen siellä raivaa tietä, niin ei kun vaan Semiä jatkoonkin sinne ja toivottavasti pystyy joukkoon pitää saman drivin päällä.
Just näin. Ja tämä on 32 kierrostelua jäljellä, niin mä voin sanoa ihan suoraan, että tämä on idässä ehkä mulle mielenkiintoisin joukkue tällä hetkellä. Että se, mitä ne tuottaa, ja pidän peukkuja ylhäällä, että kaikesta vastaan väittämisestä huolimatta, niin Tortorella vieto joukkueen pudotuspeleihin, ja sitten alkaa se seuraava kausi, niissä punnertaminen. Hypätään lännen puolelle. Siellä kuohahti taas kerran. Yksi valmentajavaihto saatiin lisää, kun niitä ei ole ihan riittävästi vielä saatukaan, niin seitsemäs tähän kauteen. Ihan vaan kuriositeettinen, kun Venäjän liiga KHL on ihan hullunmylly valmentajien suhteen, niin siellä on 3 kenkää tällä kaudella ja NHL:ssä 7, että tämä on kyllä eka kerta kuin näin päin, mutta tämä on tosi kovaa tämä homma. Nyt Kelly McCrimmon astuu sisään median eteen ja kertoo, että we are underachieving, eli me alisuoritamme. Mm. Ja sen jälkeen Gerard Gallant joutui poistuun ja ex-San Jose päävalmentaja Peter DeBoer tuli sisään. Uskoksä, kyllä, että tässä on sellainen asia, että kun se DeBoer vapautui ja hänellä on aika kova maine kuitenkin NHL-valmentaja, niin se ikään kuin antoi lisäponnen McCrimmonille, että me voidaan Gallant pistää pihalle, kun me saadaan näin kova jätkä tilalle.
Tämä oli mulle aika yllätysliike, koska mä oon pitänyt Gallantia aika hyvänä valmentajana, mitä mä oon kuullut myös jätkiltä, että siellä on niinku positiivinen fiilis coachia kohtaan. Mutta siinä ne tietysti on oikeassa tekemä tämä Crimon, että ne on alisuorittanut tuo joukkue minun mielestä, että niillä on parempi line-up, missä ne nyt tällä hetkellä menee. Ja tässä on varmaan semmoinen vähän paniikki ollut, että totta kai se toimitusjohtaja, meihän on vähän vaikea tässä, kun me ei päästä sinne joukkueen ympärillä olemaan, mutta hän pystyy olemaan siellä ja näkemään joka ikisen minuutin pelistä ja niin poispäin. Niin jospa hänellä on ollut semmoinen paniikki päällä, että se suunta, niin kuin hän sanoi itsekin, niin ei ole vaan tällä hetkellä riittävä. Ja se lähinnä tarkoittaa mulla sitä, että hän ei usko, että Gallant saa tämmöisestä niin kuin kärkijätkistä tarpeeksi irti tällä hetkellä. Niin sen takia tämä liike on tullut, ja hänellä on varmaan kova niin kuin luotto ollut tähän DeBoeriin aikaisemmin, ja sen takia kun hän on nyt vapaalla jalalla ollut, niin tämä liike on tapahtunut todennäköisesti nopeammin.
Joo, ja mulla on, ja taas kerran mulla on teoria, mutta se teoria on sellainen, Gerard Gallantin, mä silloin ekalla kaudella vierailin 2 kertaa siellä kauden alussa, ja sitten kun oli finaaleissa, niin mä katsoin läheltä, ja niitä harjoitushallit ja muut, ja se organisaatio tutustuttiin. Ja kaikkihan pelaajat on kehunut Gerard Gallantia päivästä 1 tuossa organisaatiossa. Ja mä mietin tätä itsekseni, että mikä tämän takana on. Että mikä on se McCrimmonin ajatusmaailma. Ja mä tulin sellaiseen tulokseen, kun mä mietiskelin sitä, että kun Gallant on pelaajien suosima valmentaja, ja hän on erittäin läheisissä väleissä aina pelaajistonsa kanssa, niin mä en voi välttyä siltä ajatukselta, että tämä McCrimmon on katsonut sitä toimintaa, ja niistä on tullut liian hyviä kavereita pelaajasta ja päävalmentajasta, että se valmentaja ei saa enää vaatimustasollaan vaadittua sieltä joukkueelta riittävästi, eli on ollut liian mukavaa.
Kyllä.
Niin se on se mun ajatukseni, mitä siinä on käynyt. En mä mitään muuta, koska kaikki muut selitykset on niin kuin ontuu tässä asiassa. Ja mä oon samaa mieltä, että tällä joukkueella tämä joukkue alisuorittaa, mutta että se, että on mennyt liian mukavaksi. Ja sen takia se McCrimmon reagoi, että tällä mukavuudella me ei voiteta mitään. Ja niinhän se asia on, kuten me tiedetään.
Onko tämä DeBoer, mä en tunne miestä yhtään, mutta onko hänellä semmoinen maine, että hän on vähän kovempi tai semmoinen niin kuin...
Ja hän on jämptimpi.
Okei. Sitten teoria voi pitää paikkansa.
Joo. Hän on niin kuin huomattavasti vielä jämptimpi. Ei hän ole niin kuin teidän kielellä sanottuna asshole, mutta se on ihan hyvä, se on ihan hyvä äijä, mutta se ei unohda kertaakaan, että hän on päävalmentaja ja nämä on pelaajia. Eli silloin se auktoriteetti säilyy hänellä, ei paremmin kuin Gallantilla.
Kyllä.
Siinä on niitten ero.
Joo. No siis pitäisi kuitenkin sanoa tähän, että sen kuitenkin mä oon vähän yllättynyt.
Sama.
Vegas on tällä hetkellä... Ne on playareissa, ja onko ne parin pisteen päässä vaan niin kuin divisionon johtoasemasta, että se on tuossa totta kai tiukkaa, pisteen parin päässä on kaikki, mutta silti mä oon pikkusen yllättynyt, kun se tieto, mikä mulla on tästä Gallantista, niin on ollut ainoastaan positiivinen, mutta tämä sinun teoria voi olla, en niin hyvin kaveria kyllä tunne,
joo,
mutta siltä sanotaan semmoista ennusmerkit tästä teoreista voi hyvinkin pitää paikkaa.
No sen takia mä sen ajattelin, kun se kevään kengän kuva tuli, niin oliko ne 2 pistettä Tyynemeren divisiona kärkisijasta. Ja ne oli villikortti paikalla, että se ikään kuin se sarjataulukko ei sitä potkuja niin kuin puolella missään määrin, mutta että mä voisin kuvitella, että Kelly McGrimmon näkee sen asian just niin, että tällä joukkueella pitää pystyä parempaan, ja kun toi mukavuusaste on tota luokkaa, niin se ei enää uskonut siihen, että se Gallant pystyy raippaan sitä joukkuetta niin kuin kovempaan liekkiin. Ja ennen kuin on niin kuin kakat housussa, niin se reagoi. Tämä on mun teoriani, ja näin mä sen asian näen.
Niin, ja hei, ja kyllähän siis niin kuin häneltä hieno liike, jos hän näin uskoo. Joo. Sen takia hän on toimitusjohtajan paikalla, että kovia päätöksiä pitää joskus tehdä. Ja tämä kuulostaa minun korvaan kyllä kovalta, mutta hän pyörii siellä kopissa ja näkee pelejä, että jotain tässä on ollut. Niillä on parempi joukkue, missä ne tällä hetkellä on, mutta ne on tällä hetkellä playerissa, ei ihan katastrofikausi ole ollut, mutta odotukset on paljon kovemmat, missä ne on, ja sen takia tämä liike on varmaan tapahtunut.
Joo, ja tulos sitten aikanaan puhuu puolestansa, että me nähdään, mitä De Poole saa tuolla porukalla niin kuin viritetyksi, ja sitten me tiedetään, että oliko se hänen sisään tulonsa oikea liike vai ei, ja sitähän Kelly McGrimmonkin haluaa nähdä. Et Vegas, ilman muuta toi Tyynemeren divisioona on sellainen, jos sä mietit sitä Tyynemeren divisioonaa tällä hetkellä, kuinka tasainen se on, ja kun katsoo, mikä toi Vegasin kokoonpano on, niin konferenssifinaaliin tulee joku näistä joukkueista. Vancouver, Edmonton, Calgary, Vegas, Arizona. Niin
kyllä.
Kyllä tuolla Vegasin rosterilla pitäisi tuosta rämpiä siihen konferenssifinaaliin.
Helposti. Niin. Ainakin minun mielestä.
Kyllä, just näin. Se jää sitten nähtäväksi, miten se asia onnistuu. Mennään seuraavaan joukkueeseen, joka meitä puhututtaa. Se on sulle rakas seura, koska se on sinulle voitokas seura, Stanley Cup. Kannun arvoinen, mutta ennen kauden alkua mä näin ennenunen siitä, että toi Jeremy Calaidon saisi tuosta joukkueesta jotain irti, koska siellä on paljon kokemusta ja siellä on paljon hyvää nuoruutta. Ja mulla oli ajatus, että toi Chicago voisi tuosta johonkin tulla, mutta kyllä nekin taaplas 40 kierrosta niin maan perusteellisesti, ettei mitään rotia. Mutta nyt ne on löytänyt pelinsä ja toi Calaidon on jälleen näyttämässä, että toi loppukausi on niin kuin hänen heiniä ja toi joukkue on parantanut. Ja nyt kun me tätä tehdään, niin ne on 50 peliä takana, ne on 54 pistettä kerättynä. Ne on voittanut 5 peliä putkeen ja viimeinen 10-7-3-0. Ja ne on ihan kovasti haastamasta Winnipegia ja Dallasia ja näitä Tyynemeren divisioonan joukkueita wildcard-korteista, että ei toi Black Hawks, ei tuolta nyt, se on herännyt henkiin.
No se on herännyt henkiin, enkä olisi itse en olisi uskonut siihen, mutta me ollaan Chicagosta nyt puhuttu tässä, niin kuin, miten me katsottiin alkukausi tuossa, niin semmoinen epätasaisuus paistoi sieltä. Joo. Ne voitti kaksi, hävisi kaksi, niin mä ajattelin, että ei tämä niin kuin johda heitä playereihin. Eli siellä on nyt tällä hetkellä löytynyt semmoinen tasaisuus, ja tyyli varmaan millä pelata, ja totta kai tässä voi varmaan samaan asiaan sanoa, että siellä on pikkusen löytynyt ehkä semmoinen kurinalaisuus tähän omaan pelisysteemiin myös, ettei siellä ole lähdetty sooloilleen, ja voisin kuvitella, että maalivahdit Lehner ja Crawford on pelannut myös tähän samaan putkeen nyt aika hyvin.
Kyllä.
Ja kyllä täytyy niin hattua Patrick Kanelle nostaa tuhannesta pistettä tuossa samassa seurassa, niin on se. Se on mukava, hiljainen mies, mitä minä koen siitä, mutta kyllä homma käy, kun jäälle mennään. Ja hänen semmoisen niin kuin pelien valmistautuminen, voittamisen halu on ihan niin kuin äärimmäisen kova, niin eikö hänelle, tuskin hän tätä kuuntelee, mutta on kova suoritus kyllä. Ja kyllä mä niin kuin mielellään sinun ennen, kun sä sanoit, niin mielellään näkisi, jos se pääsee playerin, hieno homma. Että kyllähän siellä töitä on vielä edessä.
On.
Ja tämmöisiä putkia pitää tulla lisää ja jatkaa tätä. Että sen vielä heitän kysymysmerkin, että vieläkö säilyy tämmöinen putki sitten loppuun asti. Että se tyyli mulla välillä tuntuu, että semmoinen epätasaisuus sieltä kuitenkin jossain vaiheessa vielä tulee, mutta toivottavasti on väärä.
Joo, ja siis näinhän se menee, kun 32 kierrosta on jäljellä, tässä kerkeä joukkue vielä kyykkään isosti. Eihän tämä nyt ole varmuus, että Black Hawks mihinkään menee, mutta se huomioarvo, omia renkaitani tässä varmaan haluan pumppailla, eikä mistään muusta ole kyse, että se potentiaali sieltä vähän edes näyttää, että mä näyttäisin niin tyhmältä. sillä mä tätä nostelen, mutta kyllähän se Kane, hei, 31 vuotta, 1000 pistettä. Ekan kerran, kun pääsin Black Hawks koppiin, se oli finaalit teidän kanssa, niin mä ekan kerran tämä äijä tuli niin kuin mun elämässäni vastaan. Rannan Andy oli teillä silloin veskarina mukana, ja mä muistan, me tultiin kameramiehen kanssa siihen, että tehdään Andystä haastattelua, niin se yritti vaihtaa sen sheikkipullonsa mun mikrofonin tilalle, että haastattele tolla. Niin mä ajattelin, että tämän on pakko olla vekkuliäijä.
Kyllä se vekkuliäijä on. Ja kyllä se, tota, se on jännä, totta kai palannut vuosia sitä vastaan, mutta sitten kun me nähdään niin kuin tuolla ihan siviilivaatteissa, niin ei se mikään niin kuin iso äijä ole ja aika laihat jalat ja niin poispäin. Mutta kyllä muuten luistin käy, kun mennään jäälle ja ihan siis luonnon lapsi sanotaan näin. Niin. Ja sitä on mielenkiintoinen. Se on yksi tämmöisiä pelaajia niin kuin liigassa, jota on kivaa seurata, koska aina tapahtuu jotain, kun se saa kiekon.
Mä sanoisin näin, että jos olisi jääkiekon sanakirja ja siinä olisi sellainen kohta, että pehmeät kädet, niin voisi vetää on yhtä kuin merkin, laittaa Patrick Kanein kuvan. On nimittäin sen verran pehmeät.
No on siis ihan huippu. Ja huipputyyppi muutenkin, että sen takia mä, siis ne otti minut silloin niin hienosti vastaan nämä kärkiäijät ja koko joukkueen, niin sen takia mä toivon, että niiden putki jatkuu ja ne menisi playereihin ja näkisi vielä playoff-pelin, että siellä taistelisivat kannusta uudelleen, koska sinne nämä kärkijätkät, mä tiedän sen niiden tunteet, ne haluaa olla, totta kai kaikki haluaa olla siellä, mutta nämä, jotka on voittanut se jo 3 kertaa siellä, niin tästäkin ollaan aikaisemmin puhuttu, että se tunne on siellä edelleen, että haluaa sinne pärjätä ja toivottavasti vaan se tasaisuus säilyy nyt, että sitä mä haluan ruveta Chicagolta niin kuin seuraamaan viimeiset 32 peliä tässä, että onko se tosiaan näin, että ne pystyy pitämään sen tasonsa ja voittamaan just niin kuin pelejä paljon ja häviämään ehkä pari siellä matkan varrella, mutta se tasaisuus pitää olla siellä.
Joo, siinä on näiden konkaripuolustien osaltahan on sellainen tilanne, että Duncan Keithhän on tällä kaudella tehnyt vain yhden maalin, 12 maalijohtajalta syöttöä, eli Mätän Ollikin on tehnyt pisteitä enemmän, ja se kertoo oikeastaan sen, että missä Keith ei enää hyökkäyssuuntaan ole ihan sitä, mitä se tuppas oleen joskus aikanansa. Ja puolustajien osalta heillä niin kuin Eric Gustafsson on eniten pisteitä kerännyt mies, mutta siellä puolustuksen suhteen niin he tarvitsisivat sinne vähän enemmän kädentaitoa. Yksi pelastushan on siinä, että kun mekin ollaan joskus puhuttu siitä näissä podcasteissa, että tuo Brent Seabrookin jalka alkaa olemaan sen verran hidas, että se on rasite tälle joukkueelle tuolla cap hitillään, niin nythän siinä on olkapäävamma, joka pitää loppukauden sen sivussa ja todennäköisesti tämä on hyvä tapa Chicagon kannalta päättää Brent Seabrookin NHL-ura. Eli se on nyt tällainen LTIRL, eli long time injury listalla, niin hän ei rasita cap hittiä ollenkaan. Niin
no se tällä hetkellä ei kyllä rasita, että niin. Sillä muistaakseni leikataan myös saman tien molemmat lonkat tuossa.
Niin kyllä, joo.
Aika remontissa on kyllä ukko tällä hetkellä, mutta se oli mun pakkipari oli tietysti, kun minä olin siellä, ja ei totta kai toivu semmoista lopetusta hänelle, mutta Ei se hyvältä kyllä näytä hänen tilanteensa tällä hetkellä. Että isoja remontteja on, kun molemmat lonkat ja olkapää leikataan, että lopettaa tämän vuoden, niin se voi olla juuri näin, että siellä on takana jotain, että hei, että nyt mietitään sitten ensi vuonna, että pystytkö vielä pelaamaan. Vai pystytkö ikinä enää pelaamaan? Tässä voi olla hyvin semmoistakin takana.
Kyllä, sopimus yltää 24 vuoteen asti ja tuosta sen hiljainen Marian Hossamainen lopettaminen ja raha vielä rullaa sitten se, mitä tulee. Ja samassa sitten Stan Bowman saa tuohon omaa cap-hittiinsä tilaa vajaa 7 miljoonaa operoidakseen, että jos tuo joukkue niin kun on tyrkyllä sinne pudotuspeleihin tuossa helmikuun loppupuolella, niin Bowmanilla on jotain vähän sukan varressa, millä voi niin kun panostaa, että tähän saataisiin lisävoimaa tähän joukkueeseen. Eli hyvässä ja pahassa, niin näin nämä asiat nyt tällä hetkellä vaan makailee.
No joo, hänen kohdaltaan, mutta hänellä on tietysti 3-4 vasta ikää, että kyllä muutama vuosi ehkä jäljellä olisi, että sitä en tiedä sitten tosiaan, että olisiko tämmöinen teoria sillä taustalla, mutta sen vaan tiedän, että silloin kun ruvetaan molempia lonkkia leikkaamaan ja olkapäitä, niin totta kai on nyt aikaa totta kai niin kuin kuntouttaa itseään, kun tässä ollaan vasta tammikuussa menossa. Että jos kuvitellaan ensi vuotta, tässä on yli 1,5 vuotta aikaa taas seuraavaan kauteen, niin onhan tässä aikaa hänellä, mutta tämäkin teoria saattaa olla kyllä ihan täysin oikea.
Joo, sitten on toinen pitkän linjan puolustaja, joka tuli treidillä kesällä, Calvin DeHaan, niin hänellä kanssa olkapäävamma ja pitää miehen loppukauden sivussa, että sekin on 4,5 miljoonaa cap hitissä. Yksi täksikaudeksi takaisin tulleista pelaajista on, kuten Lehkosen Ika sanoo, niin Savi. Ja mä mietin aina pitkään, mulla meni pitkään, kun se puhuu Savista, että Savi sitä, Savi tätä Montrealissa. Niin sitten kävi ilmi, että se on Andrew Shaw, ketä se tarkoittaa. mutta Shaw oli silloin, kun säkin olit mestaruusvuotena teidän joukkueessa mukana, numero 65, agitaattori ja ilopilleri, ja nyt se on siellä takaisin. Niin minkälaisesta taskuraketista ja energiapakkauksesta on kyse?
No ehkä lähinnä se energiapakkaus on oikea kuva siinä, että tosi mukava kaveri nyt siellä kopissa ja just semmoinen iloisella päällä oleva vekkuli koko ajan. Ja sitten kun peli alkaa, niin tekee kyllä vitsi kaiken, minkä voi vaan joukkueelle. Välillä tulee ylilyöntiä, että semmoisia hölmöjä jäähyjä, mutta No aina laitan sen piikkiin, että se niinku yrittää ja taistelee ja sitten välillä vaan tulee noita hölmöjä juttuja, mitä hän tekee. Mutta kaikin puolin, silloin kun minäkin olin siellä, niin muistan vielä, kun se lähti sitten pois, niin no hyvä tuttava sanoi siellä huoltajapuolella, että nyt on kova menetys, vaikka ei välttämättä pisteessä näy.
Joo.
Ja nyt kun hän on takaisin, niin varmaan jonkunlainen apu ainakin sille koppiin ja ja tosiaan, mikä niin kuin tärkeintä, että aina tulee niin kuin hymy suin sinne hallille ja se leviää tuommoinen niin kuin energisyys ja iloisuus joukkueessa.
Joo, se on totta ja tämäkin on mielenkiintoinen juttu tuolla lännessä seurattavaksi, toi Black Hawks, että mihin se menee. Mulla on pari asiaa vielä tämän torstain jaksoon ja sun henkilökohtainen erittäin läheinen ja hyvä ystävä Pittsburghissa 87 Sid Crosby tuli takaisin loukkaantumisen sports... Sillä oli urheilutyrä, mun ymmärtääkseni nivunen operoitiin, se oli 6 viikkoa sivussa, 28 peliä, mutta että...
Olisiko se englanniksi myös hernia?
Joo, jotain sellaista, joo, sports hernia. Ja tota, hän tuli takaisin sitten ja 4 peliä, niin ottivat kölimöykkyä Bostonilta siinä ekassa matsissa, mutta 3 voittoa ja 4 peliä hän on läpikytellyt 3+5, ja se tapa, jolla se liidaa sitä joukkua, että me viikonloppuna tehtiin poikain kanssa täällä studiopeli, Pittsburgh-Boston-kamppailu, se oli PPG Paints Arenalla, eli Pittsburghin kotiareenalla, ja Boston rulla avauserässä 3-0 johto, ja näytti siltä, että tämä peli oli tässä, niin se vaan se 87 laittoi työvaihteen silmään, ja raahasi se joukkueensa mukaan parilla naurettavalla syötöllä. Kavensi 0-3-2-3 hänen syöttöjen kautta ja sitten se peli kääntyikin 4-3 voitoksi Pittsburghille, niin on se vaan se työetiikka ja se niinku se, siis on se niin ihan huikea äijä, ei voi mitään.
No on se, minä näin highlightit siitä pelistä, kun minä sattumoisin samaan aikaan, olin siellä Broadwaylla laulamassa, että en nähnyt peliä, mutta...
Painoitko viskarin Artun mökkitie?
Yritin pyytää bändiltä, mutta en ne tuntenut sitä laulua.
Joo, ihme.
Mutta niin kuin me ollaan Crosbysta tässä siis puhuttu jo monta kertaa aikaisemmin viime vuonna ja tänä vuonna, niin kyllä mehän ollaan puhuttu tässä, että onkohan maailman paras pelaaja vai onko McDavid paras pelaaja, niin kyllä mä oon aina ollut sitä Crosbyn kannalla siinä mielessä, kun mä tiedän, miten se niin kuin liidaa sitä joukkuetta, kun mä oon pelannut monta kertaa sitä kaveria vastaan ja on seurannut sitä vuosia ja ne on voittanut Stanley Cupeja, niin sen takia minä vien Crosbyn tällä hetkellä McDavidin ohi, koska nämä, mitä just mainitsin, nämä asiat.
Joo.
Se on semmoinen kulttuuri ovat luoneet sinne Crosbyn kautta siihen joukkueeseen, se työmoraali. Ja tänään on itse asiassa aika mielenkiintoinen peli, kun tänään täällä tiistaina tehdään. Flyers ja Pittsburgh tulee hegemonia, että kuuma peli täällä Filissä, niin mukava seurata, miten 87 pelaa. Mutta kyllähän hän, mä näin sen valmentajan kommentin, kun hän tuli pitkästä aikaa takaisin, niin sanoo vaan pelin jälkeen, että ei kai tässä muuta tarvitse sanoa, että ihan semmoinen pikku puusti joukkueelle. Pikku puusti.
Joo, se painoi siihen minusta vastaan paruotteluun. Joo, 7-3 hakkasivat Wildin paruotteluun, niin 1+3 paino siihen nöyränä.
Joo, niin valmentaja tämmöinen pieni sarkastinen, ihan pieni puusti saatiin tuosta 87 joukkueeseen, mutta se on niin tärkeä palanen. Totta kai ne pelasi aika hyvin, ja muutenkin täytyy Pittsburghista nyt tällä hetkellä sanoa, että niillä oli loukkaantumisia ihan pirusti tässä niin kuin matkan varrella. Ja pikkuhiljaa niitä jätkiä alkaa nyt tulla takaisin, mutta silti he ovat kuitenkin vain 4 pisteen päässä Washingtonista metropolita niin kuin johtoasemasta, että täytyy niin kuin nostaa sinne Sullivan ja coaching staff, että on ne jotain tehnyt oikein. Ne pystyy tämmöisellä niin kuin tuntemattomalla jätkillä pelaamaan sitä samaa nopeata systeemiä ja voittamaan pelejä. Ja nyt totta kai, kun ne sai Crosbyn takaisin, se vaan paranee. Eli kyllä Pittsburghille niin kuin kaikin puolin niin hyvää kautta pelaavat.
Joo, mä otan tuohon puolustuksen lyhyesti kiinni, kun Justin Schultz on loukkaantuneena ja Brian Dumoulin on loukkaantuneena. Eli siellä ykköspakkiparissa Chris Letang ja Jack Johnson, ja niiden yhteiskäp-hitti on vähän 10 miljoonaa, mutta ne 4 muuta puolustaa pelaavaa puolustajaa. John Marino, 925 000 kausi. Marcus Pettersson, 874 000 kausi. Juuso Riikola, 850 000 kausi. Chad Ruedel, 700 000 kausi. 4 puolustajaa Kyllä. 6 miljoonan jätkiä. Siellä ne vaan luutii hei, ja homma toimii.
Niin, voisiko tässäkin vähän sen scoutingin tulla, että siellä joku osaa scoutata oikeanlaisia pelaajia.
Ja se työetiikka on päivästä toiseen harjoituksissa ja peleissä vaatimustaso on korkea. Niin se rutiinitasos nousee, kun joka päivä odotusarvo on korkea. Se on no se, joo, mitä se 87 tekee.
No joo, sitä tässä voi itse asiassa Nashvillestä vähän vielä palata tuohon, mitä aloitettiin tämä jakso, että ne reenit, millä ne näytti ennen tuota Buffalo-peliä lauantaina, niin se oli huonon näköistä. Syötöt meni minne sattuu ja niin kuin ylivoimalla ei päästä alueelle. Ja voisin vaan kuvitella, että nyt näkisin Pittsburghin reenit, että siellä on eri tempoja, eri vaatimustasoa ja kärkijätköt menee siellä kovaa. Että tämmöisistä pienistä jutuista, minä olen aina tykännyt siitä, että sanotaan, että miten reenaat, silleen pelaat. Ja mä uskon siihen teoriaan, että silloin kun painetaan reenejä, niin tehdään töitä ja reenataan silleen, kun pelataan, niin siis on helppoa mennä peleihin. Ja voisin kuvitella, että Pittsburghissa tämmöinen käytäntö on ihan 87 takia.
Joo, se viimeisin mestaruus, kun ne voitti ja oltiin reisussa ja katsottiin niiden harjoituskeskuksensa treenejä ja kolmevarttinen vedettiin kovalla temmolla läpi ja edeltävässä pelissä tuli hyökkäysalueella, sen muistan vaan, tämä on jäänyt niin vahvasti mun silmiin, mutta tuli hyökkäysalueella edeltävässä pelissä tuli rännikiekko, jonka Määtän Olli missas. Ja hänen selkänsä taakse muodostui 2-1, joista vastustaja teki, Sani Jose teki silloin maalin. Niin seuraavissa treeneissä, treeni loppu, niin Sergei Gonchar pelasi sunkin kanssa monta vuotta kilpasilla, niin Gonchar jäi Määtän kanssa sinne jäälle ja sinne jäi 87. Ja Gonchar ja 87 kävi Määtän kanssa lävitte, että nyt me treenataan tässä tällainen yksi juttu, että Gonchar painaa maalin takaa rännikiekon, saatat sen rännistä irti, pienellä sivuttaisliikkeellä liikut keskemmälle ja puoli lämäri lähtee siitä nopeasti. Ja samaan aikaan 87 on maaliedustalla tippaamassa kiekkoa, tulee siihen vauhdilla. Sitten Gonchar, kaikki muut oli pois jäältä, niin Gonchar rupesi lyömään kiekkoa siihen rumpuun ja Olli pysäytti sen, otti pari askelta sisään, puoli lämäri ja Crosby ohjasi, meni sisään. Ne teki sen 15 minuuttia sitä. Seuraavassa pelissä tuli samanlainen tilanne, mikä tuli edeltävässä pelissä, minkä Määttä missas. Tuli se rännikiekko, se oli Gonchariin kanssa harjoiteltu, nyt se jäi. Se otti pari sivuttaisaskelta, viritti lavan taakse, lähetti kohti maalia. Kas kummaa, se 87 leikkasi siihen eteen, laittoi lavan väliin ja ohjasi kiekon sisään.
Oi vitsi.
Niin, se on
vanhaa pelaajaa lämmittää tommonen.
Kun se näkee, kuinka ne niin kun yhdessä tekee ne asiat, sitten se toteutuu pelissä. Niin se on vaan, se on ihan uskomattoman hienoa.
Se on, ja tämmöisiä pitää, niin kun en halua itseä nyt kehua tässä, mutta Silloin kun minä pelasin, niin meillä oli sama juttu tavallaan, että kun mä tiesin, että kun minä pelaan ylivoimana siinä keskellä viivaa, niin pitää löytää jotenkin sitten ranteella tai lämärillä, saada se kiekko sinne maalille ja minun naapuri tuossa vastapuolelle, Scott Harnell on siellä seisoo ja blokkaa maalivahtia. Me harjoiteltiin sitä varmaan siis, no ei nyt joka reinin jälkeen, mutta aika useasti ja sanoisin, että jos se on tehnyt 300 maalia, niin minä olen saanut 200 syöttöpisteen ihan sillä, että sitä vaan reenattiin reeneissä.
Joo.
Ja se ei hirveän kova se minun veto lähtenyt, mutta se, että se menee sinne maalille jätkien ohi, niin oli se tärkeä juttu.
Kyllä.
Ja just tälleen sitä reenataan.
Joo. Ja se on niin kuin, ne on, no, siinä se tuli sanottua ja turhaan mä tässä enää änkytä, mutta että se on vaan niin sairaan hienoa katsoa, kun joku osaa on ja tietää asiat, niin ja sitten siinä on se etiikka Ollin kanssa silloin muista, kun puhuttiin siitä, että sitten kun sulla on Sergei Gonchar ja kapteeni jää siihen jäälle sun kanssa, niin sitten sä niinku kuuntelet, että miten ne sen asiansa, ei ne tule morkkaan sua, vaan ne tulee, että hei, että katsotaan sitä kuntoon, hoidetaan tämä yhdessä tämä juttu. Sitten ne hoisi sen yhdessä mietitkö sen jutun.
Mietitkö Olli olisi sanonut siihen, että en mä jaksa. Että
joo, mutta sä vaan... Joo, että jätkä tähän, että tiedätkö sä, että mulla on kaffe tuossa, odottele. Vähän niin kuin viime viikonloppuna Boston pelissä, Riikola Juuso tuli pelaan ylivoimaa ykkösyyveille, kun Letangi oli jäähyllä. Niin sillä oli oikea siipimies Crosby ja vasen siipimies Malkin. Niin voi loppuelämänsä vetää kiikkustuolissa ja tuo muuten Pittsburghissa pyörittänyt YV:tä ihan kohtuäijien kanssa.
Ai että. Hyvä, Juusollekin pääsee pelaamaan hyvin, niin
kyllä.
Hieno nähdä.
Hei, pari sanaa vielä tähän loppuun otetaan. Ensi viikolla käydään enemmän lävitse tällaisia kaikenkarvaisia henkilökohtaisia ennätyksiä NHL:stä, mutta että toi Moskovan poika, toi Ovetskin tuossa nyt 34 maalia ja toi all-time-lista alkaa niin kuin hänen sieltä on siellä 10 tällä hetkellä ja se vaan niin kuin räkii niitä maaleja menee. Mitä sä sanot tästä Veikosta?
No onhan tuo ihme Veikko. Onhan tuo ihme Veikko ja muistatko muutama vuosi sitten, kun Ovetski oli joku miinus 40 yhden kauden aikana, sitä puhuttiin, että alkaa kovin olla nyt jo vähän menneen talven lumia, mutta sieltä se on vaan noussut ja Stanley Cup tuli tuossa pari vuotta sitten niin, vai vuosi sitten, niin kyllä on ihme Seppä tekemään maaleja, mutta oonhan mä seurannut, oon pelannut sitä vastaan ja oon seurannut ja se on vaan se niin jäätävä se niiden ylivoima, missä se on, kun siinä on John Carlson viivassa ja on Backstromia ja
DJ Jousi keskellä.
Joo, Jousi keskellä ja hetkinen, mikä se venäläisen...
Kuznetsov päädyssä ja Ovi, niin...
Joo. Niin kyllä siinä Tiinos ei tuu paikkoja, niin ei tuu kellekään, mutta se, että miten hän käyttää ne paikat hyväksi, niin on ihan siis maagista, että eihän semmoista, siis ihan, no, ei kai tässä muuta ylistyssanoja tarvii sanoa kuin ihan käsittämätöntä touhua.
Joo.
Että on niin hienosti panemaan kiekon pussiin, että siinä voi Gretzkin ennätys jossain vaiheessa olla lähellä.
No niin, teorisoidaan. Tai jotain sitä, mä nyt yritän sieltä hakea sitä vaikka viikon päästä, sitä oviasia, kun puhutaan kaiken karvasista ennätyksistä, mutta on se vaan on se niinku räikeänoloinen äijä ja se tapa, millä se niinku paukuttaa niitä maaleja, niin mun on vaikea nähdä, että sitä lopettaa, mutta puhutaan, otetaan sitä ensi viikolla lisää, niin näin me saatiin, tämä asia kuntoon, niin yritä palautua sitä aikaerosta Nashvillestä tässä nyt viikon sisään, niin mä soitan sinne korkean ilmaan alaan sitten viikon päästä taas uudestaan.
Niin, onhan meillä tunti kuitenkin tuo aikaero, että menee varmaan viikko.
Joo.
Voi olla ehkä jotkut muut syyt, miksi joutuu toipumaan, mutta kyllä tämä tässä.
Kyllä, just tämä näin. Tästä. Hei, mitä parhainta viikon jatkoa sinne Philadelphiaan ja ollaan ensi viikolla äänessä.
Kiitos samoin, moi.
Moi.
Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.